Yeah, Lisa. Lisa, thank you. Ya, memang pertanyaannya simpel, tapi justru marah ini memang luar biasa. Di Buddha Dharma ini jadi topik apa yang ngetrend sekali, trending topik ini selama 2500 tahun. Karena memang marah ini destruktif sekali. Kalau kamu marah. Yang jelas Lisa, ngomong mengenai marah dan cara menghentikan marah pada waktu kita tidak marah ini paling enak. Ya. Dan kita rasanya masuk akal. Memang diterangkan bermacam-macam cara. Misalnya, pertamanya kita kalau bisa ya dihindari gitu. Misalnya kamu ketemu orang itu mukanya nyebelin terus, ya udah jangan ketemu. Tapi enggak bisa. Kita malah kadang-kadang cari perkara. Yang orang itu sebabnya malah kamu cari karena kamu mungkin balas dendam kayak kamu pengen apa kan malah terus-menerus begitu. You always do that. Jadi teknik pertama kalau bisa dihindari permulaan. Misalnya, kamu tahu orang ini jengkelkan. Selalu kirim SMS, kirim, ya delete aja kalau kirim SMS, enggak usah dibaca. Iya kan? Buddha ini menerangkan misalnya bisa. Ada empat cara menjawab. Pertanyaan atau usul atau pertama itu dijawab secara langsung yes, no dan sebagainya. Pertama. Kedua ada pertanyaan yang memang harus dijawab tapi memakai kualifikasi, terangin sedikit. Ini begini, begini, begini. Yang ketiga pertanyaan yang harus dijawab dengan pertanyaan. You ask and you go. Yang keempat, pertanyaan yang sudah enggak usah dijawab. Dijawab percuma. Karena yang tanya ngotot terus aja gitu. Misalnya kamu kirim, kamu lagi jengkel urusan orang ini. Orang ini ngirim kamu SMS bertubi-tubi. Ya di-delete aja. Kong-kong gini-gini. Kalau memangnya kebetulan kamu enggak bisa kamu hindari di hadapan orang yang jengkeli, kamu diam aja kan? Kan bisa. Ini teknik kedua yang namanya seolah-olah kamu sebongkah batu atau sepotong kayu. Ini teknik kedua ini. Ini ilmu dharma. Artinya kamu mau marah-marah seperti apa? Ya, monggo, terserah. Pokoknya saya enggak berkeping apa-apa. Sebab orang ini ciri-cirinya, makanya. Tapi enggak mudah kan ya? That it won't work. Nah, terus ditambahi dengan pengetahuan. Ditambahi dengan pengetahuan ini begini. Misalnya, marah. Yang marah kan Lisa kan ya? Kamu anggap yang menyebabnya di luar. Tapi Lisa, sebetulnya kita ini enggak mungkin marah kalau di dalam hati kita sendiri itu tidak ada bahan bakarnya. Sebetulnya yang ada di luar itu hanya percikan api aja. Yang membuat berkobar itu di dalam hatimu ada ketidakhappyan. Intinya marah ini fuelnya adanya udah ada in our mind. Dan diterangkan dari segi karma dan segala macam itu karena marah ini juga luar biasa. Semakin kamu marah, semakin kamu merasakan itu teknikmu untuk menarik. Marah itu tidak lain, tidak bukan teknik kita untuk tidak menghadapi apa yang kita alami. Misalnya, kita lagi misalnya Lisa menghadapi suatu situasi atau orang yang kamu tidak senangin, misalnya. Saya nggak ngomongkan orang itu benar atau salah. Yang kamu rasakan nggak nyaman kan, ya? Yang kamu rasakan kamu lalu meluap-luap marah ya. Tapi sebetulnya, seandainya kamu tahu bahwa sebetulnya yang bikin marah ini karena kamu sendiri sebetulnya sudah. Nah, seandainya waktu itu kamu lagi happy sekali, orang itu biarpun mau cuek-cuek seperti apa, mau teriak-teriak seperti apa, kondisi seperti apa, kamu akan senyum terus. Kamu pikir, kok kasihan orang ini, kamu marah-marah, bye-bye, kamu tinggalkan. Tapi kan nggak bisa, kamu harus, itu tandanya kamu ada, apa, there is something, no. Ya. Ini tahap berikutnya. Nah ini juga bisa diterangkan mungkin dari pakai karma gitu misalnya. Karma untuk bisa marah ini karena dulu biasa kamu marah. Artinya kalau kamu tidak pernah marah, itu bagaimanapun, sebab ini kan yang datang hanya suara, ya kan hanya suara orang atau apa. Makanya sebetulnya kamu kan nggak usah marah kalau hanya dengar suara. Ini buktinya begini ya, misalnya, misalnya kita berdiri di lembah di situ ya, lalu saya teriak, Saim, kamu orangnya orang jelek, kamu orang malas, kamu orang jahat, saya ngomong. Kira-kira saya marah kan? Ini saya ngomong sendiri. Mungkin dianggap orang gila gitu ya, tapi saya ngomong sendiri dia gitu. Ya. Tapi ada anak kecil dengar di sebelah. Salim, kamu orang jelek, orang-orang jahat. Gitu. Marah nggak saya kira-kira? Suaranya sama loh, kata-katanya sama isinya. Bedanya apa? I got it. Saya ini yang bikin ini biang keroknya. Di mana kamu mulai pasang badan marah ini? Ini jawaban berikutnya ini. Ini sudah agak lebih dalam juga, Lisa. Jadi sekarang kamu bisa ngomongkan bahwa marah itu sebetulnya hanya suara. Makanya diajarkan Santi Paramita kan ya. Santi Paramita ini intinya tidak bereaksi negatif jika kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai. Ini definisi Santi Paramita. Tidak bereaksi negatif jika kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai. Biasanya begitu menghadapi sesuatu yang tidak sukai, bang, you get angry. Bang, you get that. Tapi kamu ingat belajar parami sini, belajar paramita. Santi Paramita. Di keterangannya betul. Karena kamu dengan membuat kemarahan lagi, kamu bikin karma kemarahan, nanti kamu marah-marah lagi. Yes, that's apa useful explanation. Jadi tidak bereaksi negatif jika menghadapi sesuatu yang tidak kamu senangi. Itu Santi Paramita. Bukan kesabaran kan artinya. Ini sering diterjemahkan Santi Paramita itu kan apa? Kesabaran ya. Bukan berarti sabar nunggu bis atau apa, bukan. Dalam ini sabar artinya itu, tidak marah kalau kamu menghadapi sesuatu hal yang tidak kamu senangi. Karena apa? Karena ini cara hidup kita. Begitu ada sesuatu yang tidak senangi, kita cemberut kayak marah kayak atau ya kan? Itu that's the way we do it. So you don't want that to happen. Tapi nanti berikutnya lagi, kamu tahu bahwa sebetulnya makanya kamu butuh tadi seperti apa Lisa ini, kamu harus mempertajamkan. Kamu tahu kalau mulai marah, kamu tahu kan? Pertamanya di badan berasa kamu, I'm coming. Lah itu kamu bisa loh untuk satu apa di apa untuk melarikan diri. Keberatan pertama dari hindari, kedua jadi batu atau jadi kayu kalau nggak bisa apa. Ketiga mulai pakai rasionalisasi, ini hanya suara, hanya begini. Begitu itu bisa lah, paling bisa nahan 2 detik lah. Kalau lagi marah tuh, it gets into two things. Tapi juga bisa kita tahu bahwa sebetulnya begitu itu sudah timbul. Ya, kemarahan itu timbul. Ini sebetulnya hanya attempt atau ini hanya cara kita menghindari apa yang kita hadapi sebetulnya. Misalnya yang kita hadapi ini perasaan kecewa. Yang ada sebetulnya hanya rasa kecewa. Tapi kita enggak mau merasakan rasa kecewa karena rasa kecewanya enggak nyaman. Right? You face it, you know it's not pleasant. Kamu jelas ini rasa kecewa. Kondisinya sehingga rupa sama kamu kecewa. Makanya caranya bagaimana menghindari ini? Marah kamu. Dengan marah, kamu tidak ngurusi kecewanya kan? Ngurusi apanya? Hantam orangnya yang lain kan? Kamu marah begini-begini. Yes? Karena cara kita kan begitu. Kita lalu marah, kecewanya ini misalnya ya untuk anak atau apa teman atau kondisi apapun. Marah kita ngurusi kemana? Anggapannya kita bisa melarikan diri. Kira-kira rasa kecewanya kemana? Kira-kira kemana? Masih tetap akan ada. Masih tetap akan ada. Jadi kamu marah kemana-mana, kamu justru akan lebih payah karena sekarang rasa kecewanya ini bersemayam di hatimu. Rasa kecewa ini yang ada di hatimu ini hanya bentuk perasaan. Jangan lupa apa tadi namanya sabasuta. Yang ada hanya yang bisa kamu konsep, yang bisa kamu rasakan. Tapi kita selalu beri ceritakan seperti yang mengecewakan. Bukan rasa kecewanya, tapi justru yang kamu bidik, yang kamu arah, yang menyebabkan kecewai. Tapi sebetulnya ini sudah jadi rasamu. Sekarang kamu di hatimu punya rasa kecewa ini. Dan ini numpuk-numpuk. Rasa kecewa ini juga seperti karat. Apa? Karatan. Gitu. Corrode your heart from inside. Kamu gak akan bisa tenang selama punya rasa kecewa. Karena memang rasa kecewa ini bikin kamu gak tenang. Makanya dengan itu, tidak lagi ketemu orang yang bikin kamu kecewa. Ketemu kucing pun kamu bisa marah. Karena you try to get rid of this happiness. Makanya percuma. Jangan ngomong benar salah, saya benar gini-gini, iya itu ceritanya. Tapi jelasnya kamu rasa kecewa. Yang namanya rasa itu kan kepingin dirasakan kan ya. Misalnya rasa kecewa itu kamu duduk, ya boleh lah sambil minum Coca-Cola atau minum apa. Tapi kamu rasakan kecewanya, nyaman gak? Enggak nyaman, pasti gak nyaman. Tapi rasakan benar-benar kecewamu. Kira-kira apa yang terjadi di kecewanya? Hilang. Kalau sudah dirasakan, it's gone. Lain kali ketemu orangnya itu yang mengecewakan, karena kamu sudah gak kecewakan, kamu bilang, you idiot. You know? Atau mungkin lebih kasar lagi, you be so and so. Atau kamu, Tapi udah enggak kecewa. Karena enggak kecewa, enggak marah. Kamu kecewanya sudah habis. Kalau perlu pakai nangis, kalau perlu pakai apa gemetar atau gimana. Rasakannya enggak nyaman jelas. Ini sebetulnya teknik yang luar biasa. Kalau kamu bisa tahu yang namanya sabasuta tadi bahwa tidak ada yang hanya yang lepas dari itu sebetulnya. Jadi rasa kecewa ini di teori karma, di peran karma, ini kalau numpuk, sosokmu ini loh, sebetulnya pewujudan kekecewaan. Penampilan hidupmu dari kacamata kekecewaan. Itu dan seumurmu, selama kamu hidup, yang ada hanya rentetan dan tumpukan kekecewaan ini, di mana kamu pandang hidupmu dari segi itu. Makanya kamu pandang hidup dunia ini, alammu dari segi kecewa itu nyaman atau tidak? Mana bisa kamu mungkin nyaman? Enggak mungkin. Ini loh Lisa yang kamu sebutkan bahwa saya kok orangnya lalu menjadi biasa begini. Cek mundur Lisa. Lain kali kalau ketemu gitu yang berani. Jangan lari. Betapapun beratnya, betapapun enggak enaknya, coba rasakan aja. Jangan balas, kalau perlu nangis, kalau perlu lari, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pantas kalau naik. Dan jangan lupa bahwa hidup ini, kalau benar loh teorinya, ini berkesinambungan dari dulu-dulu. Hidup-hidup yang kita yang sebelumnya. It's okay. It's okay. Tapi kalau ininya nanti hilang, kamu berkesempatan untuk lihat dunia ini, alammu dari segi lain. Tidak lagi dari segi yang bitter. Tidak ada kepahitan. Tidak ada begini. Kamu lihat, orang yang penuh kepahitan gini, gak nampak dari luar, karena jagoan. Senyum, kayak tambah gini. Pelampiasnya macam-macam. Dan yang paling jahat, pelampiasnya kamu dengan begitu, causing others to suffer like you. Mungkin kamu gak merasa, tapi kamu berteman pun, kamu juga akan mengecewakan dia karena kamu kecewa dasarnya. Inilah disebut karma ini, itu seperti buah, seperti biasa. Ini mekaniknya. This is how it works. Jadi kalau kamu tidak mau jadi orang yang kecewa, kekecewaan ini kamu rasakan. Nah terusannya gimana? We don't know yet. Kita gak ngerti kan? Ini harus bagaimana? Kan ngerti. Hidup ini terus gimana? Tapi bayangkan, kalau sekarang kekecewaanmu, ketakutanmu, apapun yang menyebabkan kamu marah ini. Sebab gak mungkin bisa kamu ini mudah marah kalau hatimu 100% oke. Mesti ada yang ganjal di hidup ini. Entah itu bikinan kita sendiri atau, dan kadang-kadang bukan salah kita loh. Ini saya gak ngomongkan salah benar. Kadang-kadang kita ikut-ikut, tapi mungkin misalnya bukan kesalahan kita pun, itu mesti ada yang ganjal. Sebab kalau gak ada yang ganjal, mau marah yang dimarahin apa? Misalnya, kamu sekarang ini, kamu gak ada ngajal apa-apa ke mama gitu ya, orang tua. Terus pada suatu hari mama kamu ambil sapu, terus mulai mukulin kamu. Kamu kira-kira reaksinya apa? Ada apa, ma? Loh kok mendadak begini, ada apa, ma? Bentar, ma. Gitu. Dengan kasih sayang, dengan goodwill, meta, kamu kan stop gini. Tapi kalau itu orang lain, kamu lagi jalan tahu ada belum tahu mukul kamu, baru mau sapu begini. Sepertinya dia mau garuk-garuk tangan aja. Kayak dia, oh kurang ajar, ini mau garuk kamu hantam gitu. Yang angkat sapu itu kan mau garuk-garuk tangan. Tapi kamu udah pikir ini mau menghantam kita. Karena kita udah punya apa that kind of reaction, you know. Jadi kita udah jump to conclusion. Nah, hidup kita ini penuh didikte dengan macam-macam begini. After lunch we will talk about that. You know, ini kecenderungan semacam ini, this kind of thing, ini loh yang Buddha katakan, this you have to watch. Your mind. Makanya Buddha mengatakan Sabbasutta, ini bukan Buddha, ini ingin saingan dengan para scientist. Buddha mengatakan monggo, kalau mau mengenai atom atau mengenai ini, baru ditemukan kucing jenis terbaru di Papua, ya syukur. Kucing kok bisa ditemukan? Kan dari dulu sudah ada kucing macam gitu. Yang namanya, iya kan, aneh manusia ini. Baru ditemukan binatang yang dulunya enggak ada. Padahal jutaan tahun sudah ada, belum ketemu aja kan. Ini manusia ini kepingin kontrol, kepingin tahu karena apa. Intinya karena kita takut masa depan. Sebab kalau kita tahu, lebih tahu banyak informasinya, kita ini bisa membuat keputusan berdasarkan apa yang kita tahu. Nah ini sebetulnya resep, salah satu resep juga sih. Tapi justru diambil contoh dari dunia dagang. Semakin tahu feasibility study sih, semakin tahu comparative study, semakin tahu all the analysis, market analysis, semakin bingung kamu untuk berani ngambil keputusan. Kadang-kadang yang paling sukses itu justru orang yang nggak tahu, oh, wah bisa cuan, jalan. Nah nanti kita nggak apa-apa lah, mesti cuan lah nih, mesti gitu. Tahu-tahu jalan. Tapi yang justru semakin banyak mikir, bayar research, oh bukan, bayar Guido untuk apa perusahaannya untuk ketemu-ketemu, ya itu memang ada gunanya. Tapi semakin ngerti begitu. Berapa banyak keputusan-keputusan di hidup kita, nggak usah bisnis, hidup kita sendiri, yang kamu ambil berdasarkan kamu pikirkan sampai meticulous, yang akhirnya hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Banyak kan? Berapa banyak, berapa persen dari hidupmu ini yang hasilnya sekarang ini sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? 1% saya kira. Saya kira 1%. Kira-kira. Yang lainnya, you just know. Kamu tahu aja. You just do it. Tapi juga, do it juga pakai mikir. Ini kalau ngomongin mengenai karma. Ya nanti, tapi ini kelihatannya diomong banyak sekali hari Selasa. Jadi mungkin nggak semua bisa ngomong. Saya ngomong di sini mungkin seperti. Kamu kenal yang namanya Mr. Ananta Pindika? Kenal kan ya? The famous banker. Ya. Ini banker, ini kan hebat kan dia. Ya pokoknya ceritanya panjang lah. Ceritanya ini, wah mau bikin apa danau untuk Buddha. Luar biasa. Seluruh taman ditutupi dengan gold coin. Sampai akhirnya yang punya tanah pun juga agak paise, apa agak sungkan dia. Wah, terlalu banyak ini. Akhirnya enggak cukup. Akhirnya ya enggak cukup. Ini saya bangunin bangunan-bangunan jadi akhirnya supaya bisa cukup. Apa ini Jeta ini keponakan dari apa pasien nanti. Kalau menurut karma katanya menyembahkan ke Buddha pasir pun lalu jadi Raja Ashoka kan ya. Ada seorang anak waktu Buddha lewat ini karena enggak punya apa-apa offering sand katanya. Lalu ini menjadi cakrawardhan, menjadi kolajas. Di buku ada cerita begitu. Apalagi ini memberi ke Buddha gold coin begitu banyaknya. Ya, sampai untuk semua begini diberikan ke Buddha semua. Itu kaya apa, Herman? Ya, mestinya loh. Kalian mestinya tahu, waktu Ananta Pindaka meninggal, orang miskin dia. He died a pauper. Orang miskin. Hukum karma bagaimana ini? Hukum karma boleh-boleh aja, tapi ya pakai pikiran. Kamu ngasih biku ya oke-oke aja, tapi pakai pikiran. Kalau semuanya kamu top di sana, punjimu hilang semua, apa itu kamu mau coba apa? Jadi banker nggak punya capital ratio, adequacy ratio, repot nggak boleh kan? Nggak bisa kan? Makanya pakai ini pakai pikiran juga. Jangan cuma ngandelin karma, gini ya karma karma lah. Ini benar, saya nggak buat-buat loh. Ananta Pindika ini meninggalnya miskin sakit-sakitan lah. Sampai diomongin sama Buddha, kamu ya udah sekarang mikir begini-gini, oke. Akhirnya meninggal beliau. Ya, tapi kan nanti bisa sampai nibbana. Iya, tapi nggak ngerti kan? Itu kan ya nggak ngerti. Tapi yang jelas di Buddha Dharma itu tidak pernah meninggalkan intelek, meninggalkan tanya. Good, kamu bikin apa? Ini dasarnya memang kemurahan hati. Dasarnya begini. Tapi juga kira-kira pakai pikiran. Sama juga dengan kamu, kalau kamu marah terus, mestinya kamu juga harus tahu bahwa ini mesti ada sebabnya. Bisa nggak mungkin kan ya, kalau yang salah itu yang di luar terus. Mungkin nggak? Misalnya kamu hubungan sama A, akhirnya kamu dikecewakan. Gini-gini. Ya, kalau sekali oke. Hubungan sama B, kamu dikecewakan lagi. hubungan sama C dikecewakan lagi, hubungan D dikecewakan lagi, sama E kecewa lagi. Lama-lama ya mestinya kamu mikir loh, ini ada kemungkinan enggak ini? Sayangnya ikut-ikut salah ini. Kok begitu banyak kecewa semua? Ada kemungkinannya kan? Nah, enggak apa-apa, yang lewat kamu jalanin. Enggak enaknya kamu jalanin. Jangan menghukum diri, oh saya orang begini-begini. No, kamu berhenti waktu itu, oke, okay, hang on a minute, let me check. What's wrong with me? Nanti kok mungkin ada ketemu, cuman yang dulu, dari dulu pun selalu sudah beritahu kamu sebetulnya. Dia, lubuk hatimu. Ini kamu begini, ah enggak. Ini kan ada seperti yang ingin bicara sedikit, tapi kamu, no, not that. No, don't talk about that. Kamu terus-terusan gitulah. Lama-lama, what kind of life will you have? Saya belajar dari Theo kemarin. Ini orang-orang IT ini pandai-pandai. Jadi dia kalau sudah button sekali enggak jalan, buttonnya itu enggak dipencet lagi. Ada cara lain. Gini, pakai ini. Kamu itu ngajarin terlalu cepat kemarin, Theo. Kemarin malam saya coba, enggak bisa. Kalau saya enggak gitu, masih, ini kok pencet enggak bisa? Pencet lagi, enggak bisa kok pencet. Nah, kalau pencet button sekali enggak bisa, dua kali ya enggak akan bisa, tiga kali enggak bisa. Ya kadang-kadang bisa sih, tapi kebanyakan enggak bisa. Hidup itu seperti itu kan. Kamu coba cara ini terus, anggapannya kamu benar begini. Kalau kamu ketatap-tatap terus, itu yang salah mungkin bukan tiangnya loh. Kalau kamu jalan ketatap tiang. Ini tiang kok di mana-mana aja. Saya bejut terus ini bagaimana gitu kan. Tapi yang salah belum tentu tiangnya kan. Ada kemungkinan enggak kamu yang salah? Nah ini loh. Keberanian semacam itu landasannya kebajikan. Metta sutta tadi. Keberanian itu bukan soal salah benar. Hidup ini bukan soal itu. Hidup ini bukan soal saya orangnya begini, orangnya seperti itu. Hidup ini caranya kamu, kondisimu seperti ini, bagaimana kamu negosiasi, navigate, navigasi hidup ini. How you do it. Dan intinya tadi kepedulian ke sesama. Kesini. Kalau kita kan enggak itu. Tujuannya selalu number one, me. Yang penting ini, if there is nothing for me, no way. Me all the time. Ini kadang-kadang okay, kebanyakan not okay. Nah ini mulai berani belajar begitu, mulai belajar berani. Kita tahu bahwa yang ada itu hanya apa yang kita alami. It's very different. Sutta ini intinya, isinya, semua itu begitu itu. Untuk mengatasi kemarahan, untuk ada, tidak untuk pinter-pinteran. Jadi nggak perlu kamu nanti pulang terus bisa. Kamu tahu kalama sutta ini begini-begini. It's not like that. You know. Ini tujuannya. Tujuan saya untuk begini bukan untuk nakut-nakutin kalian. Ini justru lihat bahwa di sutta ini sebetulnya luar biasa sederhananya, luar biasa pandai. Mempertajam seperti teleskop untuk lihat ini kita lihat ke dalam. Nanti habis makan siang, we will talk about mengapa kok kita ini sukar sekali justru apa lihat yang macam-macam di sini. So we'll do that. Kecuali ada pertanyaan lagi. Lisa tadi kejawab ya, saya agak panjang jawabnya. Agak panjang kan jawab pertanyaan kamu. Tapi are you okay? Is it clear? Jadi selalu ini Lisa. Yang jelas butuh intelek, kan? Yang butuh intelijen, keberanian untuk bisa cek diri kita sendiri. Lalu dibarengin, yang satu kita tambahin kebijakan dan kepekaan, dan yang kedua keberanian untuk bisa menghadapi kita sendiri. Check inside, sebab apa whatever it is happen in our mind, adanya ada di dalam kita. Dan jangan jalanin yang biasa, artinya melarikan diri, apa kompensasi, ini ya saya gini, saya gini, ini kamu lihat sekarang, begitu banyak penderitaan yang sebetulnya tidak perlu menderita, sebetulnya sama sekali tidak perlu menderita. Yes? Oke. Okay. Yes. Ya. Silakan.
Nama budaya. Saya mau tambah sedikit ya, karena tadi saya di mobil ada cerita mengenai happy and happiness. Salah satu untuk mencapai happiness adalah jangan marah. Jadi kalau saya ada ikut, ya ikut pelatihan pidato lah itu. Ada satu pepatah yang mengatakan, every minute you angry, you look sticky. Second of happiness.
Very true.
Makanya kita jangan marah. Saya dulu juga pernah marah. Saya rasa semua orang juga pernah marah, ya kan?
Oh, belum tentu loh. Yang kalian kan belum juga pernah marah. No, sorry about that.
Saya rasa semuanya pernah marah, ya. Jadi saya juga pernah, sekali saya diperlakukan kurang baik dengan orang lain, saudara saya.
Namanya siapa? No.
Karena begitu saya marah, saya yang sihat itu bilang, ya, kok muka kamu begitu lain, muka itu kok lain hari ini. Jadi kan saya begitu tidak sore malamnya kan saya terlihat lah. Kami ada kebetulan ada diskusi. Saya dengarkan satu cerita yang sangat menarik sekali. Cerita menurut dari yang terkait. Kisah Buddha. Buddha selama hidupnya dia tidak pernah marah. Dalam kitab suci juga tidak pernah terdapat Buddha lebih marah atau lebih murka. Pada suatu ketika Buddha ke suatu tempat, kebetulan juga satu orang hartawan yang dia kalau pulang kampung dia menyediakan banyak sekali makanan kepada teman-temannya. Kebetulan pula Buddha sudah sampai di sana. Jadi teman-temannya ini semuanya mendengarkan datang. Tidak ada yang pergi makan makanannya. Dia sangat marah. Dia ke tempat Buddha memarahi tamu Buddha juga tamu dia. Terus kok bodoh sekali. Kok tidak mau makan di rumah saya? Kok tidak mau makan? Kok tidak mau minum di rumah saya? Kenapa mau kemari? Kenapa mau kemari? Kenapa mau kemari dengar Buddha bicara? Buddha pun dimarahinya dengan dicaci makinya. Tapi Buddha sungguh tidak salah. Dia berkata, Asurita, namanya Asurita. Asurita, kamu kemari sebentar. Kamu sering kasih orang makan ya? Asurita bilang, iya. Saya sering menyediakan makanan. Kalau mereka tidak mau makan, makanan ini menjadi milik siapa? Buddha bertanya. Asurita bilang, jangan jadi milik saya. Jadi Buddha berkata, kemarahan kamu, kasihan kamu, saya juga tidak mau terima. Kamu ambillah. Begitulah sang Buddha. Dia tidak dipengaruhi oleh kemarahannya. Makanya kalau orang marah kita tidak terima, kita juga disuruh dia, kalau dia marah yang kita bodoh, kita nggak mau terima, dia yang bodoh, bukan kita. Ya? Jadi, alangkah baiknya kalau kita sering mati untuk menjaga kemarahan kita, atau sering, kalau saya sering nyirpoh, bilang ya, kami bodoh, ini bodoh, ini bodoh. Begitu apa baru kita tenangkan diri sama budaya.
Terima kasih. Ya itu apa? Ya memang kalau memang paling bisa, kalau yang bisa begitu memang itu paling manjur memang. Tapi mungkin banyak yang kalau yang sudah marah nggak sempat ngomong Amitabha sekalipun nggak sempat. Yang keluar kata-kata lain mana? Biasanya nanti udah terlambat. So that's good, thank you. And that is quite true. Tapi Buddha itu galak loh. Galak dia. Mungkin marahnya enggak seperti kalau kita marah, tapi mengenai apa marahin orang, few times. Yeah. Cuman about that's for other time. Siapa lagi perlu bertanya? Yes. Kenapa? Destroy you think? Yes. Ya, seperti yang Maren katakan, kamu marah semenit kehilangan 60 seconds, it's a fair deal. Atau the deal is quite fair. Kalau marah semenit kehilangan 60 seconds happiness, itu jelas. I think it's fair. Tapi persoalannya kamu marah semenit kehilangan 3 bulan happiness. Ya, yeah. Itu not fair deal. And yet, that's what happened. Yang disebut destroy itu semacam itu. Itu sebetulnya bukan karena apa-apa, karena kamu terus kasih bahan bakarnya. Kamu harus stop bahan bakarnya itu untuk bisa diri. We'll talk that later. Urusan bahan bakar ini luar biasa. Kalau kamu bisa stop bahan bakarnya, makes a difference. Totally makes a difference. Tuesday. Okay? Yeah. Harto dulu sebentar. Nanti Pak Arifin ya. Sebentar Pak Arifin dulu ke belakang. Ini ada kok? Ada. Saya boleh.
Saya jadi melihat kan anger ya, marahan gitu ya. Dan kesannya marah itu sisi negatif semua gitu kan. Kalau misalnya ini kan saya pikir kalau misalnya di posisi ya seorang pimpin ya, anak buah kerja di perusahaan atau orang tua ya. Misalnya kalau misalnya anaknya salah, bagaimana? Apa tidak boleh misalnya mengajarkan anak itu caranya bagaimana?
Bedanya besar antara marah dan galak. You know, definisi marah di sini itu biasanya ada di intention to harm. Ada keinginan untuk mencelakai, melukai yang lain. And that biasanya itu not good. Memang bedanya di situ. Kalau galak boleh-boleh aja, nggak perlu marah. Meskipun menggunakan kata marah itu sebetulnya kalau orang tua ini jarang sekali marah ke anak. Kecuali orang tua sadis. Banyak juga orang tua sadis yang hanya tidak ingin lihat anaknya bahagia. Hanya menggunakan anak untuk menyenangkan dia sendiri. Kuat dulu. Oke. Okay. Ya, bisa ada bedanya ya. Yuk, Pak Rio. Ya.
Tadi teman bilang ada posisi meditasi itu ada
berapa? Ada empat setengah. Ya. Berdiri. Ya.
Ada ini meditasi dengan tali dan kaki.
Oh, enggak berdiri yang satu.
Berdiri. Kalau posisi meditasi itu kan gerakan semua langkah duduk dengan kaki bersila ya, tangan jangan tangan kiri. Aku mau tanya ini, kalau posisi berlari sama jalan sama berdiri dengan kaki itu, gimana caranya?
Oh gitu. Terima kasih. Sepertinya duduk pun nggak usah pakai sila juga. Benar-benar. Dan enggak usah tangan kanan di atas tangan kiri. Itu memang tradisi seperti itu. Kalau kita lihat ya, Buddha rupa, misalnya di Thailand, itu Buddha rupanya jarang sekali lotus. Biasanya sila biasa sekali. Kaki satu di hadapan kaki yang lain. Ada juga Buddha yang duduk. Jadi sebetulnya apa duduknya ini seperti posisi ini banyak juga kan udah mengatakan gitu. Dan ini cerita sedikit ya mengenai saya bosankan ini cerita mengenai saya terus. Ini saya dulu agak arogan kalau meditasi selalu full lotus begini. Sampai akhirnya yang nyetop itu fisioterapis saya. Karena di lutut ini selalu radang terus. Terus akhirnya saya dikatakan tetap nggak nurut begitu. Terus akhirnya orang hampir nggak bisa jalan. So, saya berhenti. Dan baru-baru ini yang saya cerita X-ray itu kemarin, itu ternyata di pinggul sebelah kanan saya memang lebih tergerus dari sebelah kiri. Nah ini keterangan satu-satunya karena meditasi saya dulu pun memaksakan kaki untuk begini. Jadi di sini ini sangat-sangat unnatural. Makanya banyak loh meditator-meditator yang akhirnya kakinya nggak bisa digunakan. Misalnya dari Autogression, Chogyam Rinpoche, itu hip-hipnya diganti karena kebiasaan begini. Jadi untuk duduk nggak perlu arisan begini. Yang penting supaya jangan merepotkan pada badan ini. Diparkir senyaman mungkin. Nah untuk berbaring ini dibedakan aja antara sebab berbaring baringan ini yang paling bahaya lalu ketiduran. Iya kan? Iya. Bisa sekali. Makanya kalau sudah lama enggak ada O-nya ini mesti tidur itu. Makanya saya tadi bilang, ini semakin banyak oh, ini semakin masih kita melek. Nah, salah satu teknik misalnya kalau berbaring untuk meditasi telapak tangan menghadap ke atas. Misalnya. Napas baik ke atas. Kemudian whatever you do. Meditasi apa misalnya kita jalankan gitu. Kalau sudah selesai meditasi mulai ngantuk saya bilang okay, I finish. Tangannya dapat dibalik atau terus pegangan guling atau apa then you finish.
Waktunya ada berapa lama ya? Ataupun kapan kita lakukan meditasi?
Itu pertanyaan ini selalu akan ada berapa lama meditasi ini dan advice-nya itu bermacam-macam. Ada yang mungkin 5 menit sampai 5 bulan. Memang apa acaranya banyak sekali itu. Tah. Kalau 5 bulan ini ngirit. Enggak usah makan enggak usah. Karena memang nyatanya itu tergantung kita semua. Yang penting begini. Di mana kita ini benar-benar sudah tidak bisa lebih ngatasi ketenangan gini gempurannya terlalu banyak atau ngantuknya terlalu dua macam satu pikirannya ngaco terus jengkel kemarin ngaco atau ngantuk dua macam yang satu loyo gini yang satu binal gitu ya kalau perlu kalau begitu berdiri dah ya selesai aja di sini. Lanjutkan besok atau nanti. Gitu. Kalau yang ngantuk cuci muka gitu, coba lagi. Kalau yang beda, makanya misalnya tadi pagi saya lihat ya Arifin masih ngantuk. Akan understand. Tapi kalau perlu mata dibuka sedikit kalau terlalu ngantuk. Bahkan juga ada meditasi mungkin dengan mata terbuka. Sebetulnya it's a nice thing kalau bisa kita meditasi with open eyes. You know, karena nanti okay. Jadi kita sekarang tahu kan tujuan meditasi ini didefinisikan di sini. Ini sebetulnya bhavana, menumbuh kembangkan kebiasaan kita untuk menciptakan situasi yang kondusif. Butuh alatnya, salah satunya meditasi ini. Jadi yang nyaman aja. misalnya dikatakan lebih baik kita 5 menit, tapi selalu benar-benar bisa. Tapi untuk 5 menit itu untuk jadi orang susah sekali. Ya kan? Kadang-kadang mungkin 15 menit atau setengah jam atau 1 jam. It's nice. Tapi juga jangan sampai ngandu. Dulu kalau sudah meditasi begitu ya, rasanya enak sekali kan? Rasanya nyaman sekali. Tahu-tahu 3 jam gitu. It's okay. Ya kalau memang bisa begitu. Cuma enggak, makanya sampai sekarang di Olimpiade itu tidak ada olahraga meditasi. Karena memang tidak pernah dipertandingkan gitu. Jadi pas aja untuk kita yang seenaknya berapa kalau memangnya yang penting kepengin lagi itu loh yang penting. Jadi nanti setelah ini kalau enggak latihan duduk enggak mungkin lah kita sambil hidup sehari-hari ini repotnya luar biasa. Iya kan Pak Rui? Oke, yang santai aja. Ini kalau menurut saya sampai guru-guru saya duduk di sana itu wah itu mereka beliau hebat-hebat. Itu pun beliau mengatakan just take joy of meditation. Mulainya begitu itu hanya untuk tahu supaya kita ini lagi bernapas. Ini kita paksakan. Sebab biasanya napas ini kan kita enggak rasakan. Itu teknik aja. Setelah 3-4 kali, ya kita let go. Kembali ke napas biasa aja. Dan napas biasa ini kadang-kadang bisa pendek, kadang-kadang bisa panjang. Oke. Enggak usah dikontrol. Kecenderungan untuk mengontrol semuanya, termasuk kontrol napas, itu selalu akan ada. Makanya jangan dikontrol. Nah, itu yang namanya pranayama. Yes, itu memang bisa. Itu pun juga dasarnya harus relax. Itu pun dasarnya harus relax. Kita lihat dia bisa hobi dan juga bisa keluar dia. Oh, nggak tahu. Lewat mana keluar? Di mana? Oh, di film? Oh ya mungkin. Oh, kalau di film bisa loh. Hah? Dan di film kan? Yang ilmunya tinggi direktornya malah. Sutradaranya. Lebih tinggi kan? Ayo jiwa keluar. Wah gitu kan. Ini yang perintah direktor. Ya ngapa-ngapa aja dan jangan sesuai yang yang begitu-begitu itu bikin pusing. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, lunchtime. Kembali jam berapa?
1 jam.
Hah? 1 jam? Quarter past 2. Oke. You okay? 1 hour? Jadi nanti. Oh, that's true. Okay, up to you. What do you think? Ya, apa? Kamu sharing aja lah. Apa? It's a good thing. Sejam, kamu diskusi. After that, kalau kalian selesai, apa, have a break, and then you call me up. Kalau bisa, apa, we. Ini kelihatannya tegar-tegar kok, Mas Ian. Nanti malam sampai malam oke juga. Iya kan? Enggak kenapa saya kira-kira separuh udah selesai. Oke. Alright. It's mungkin diskusi itu juga mungkin apa maybe it helps. But we'll see you afterwards. Ini nanti diskusinya ini yang penting ini bukan cuma mau nunjukin pinter-pinteran, ini saling bantu membantu untuk supaya kita bisa belajar satu kali yang lain. Oke. Okay.